Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Για το μάτς επεισόδιο 17, το Nova Sports μπασκετικό podcast που πολύ χαίρομαι που μπαίνει στις συνήθειές σας. Ευχαριστώ πολύ για τις ακροάσεις που ήταν αρκετές, αν και είχαμε δύο επεισόδια μέσα σε 4 ημέρες. Χαίρομαι που σας άρεσε και αυτό με τον Ισμαήλ. Ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που έρχονται όλο και περισσότερα. Θα καλοδεχτώ να πω και οποιαδήποτε κριτική, πρόταση, έρχονται κάποιες για το μέλλον, για θέματα, για χρειές και κομμάτια για τα οποία παραλείψαμε να συζητήσουμε με τους καλεσμένους ελεύθερα, θέλω να πω. Πρώτη εβδομάδα play-off με ωραίο μπάσκετ, με δύο σειρές στο 2-0, αλλά μία από αυτές υπέρ του φιλοξενούμενου. Είχαμε να το δούμε όχι τυχαία από τον Ομπράντοβιτς ξανά, όταν είχε κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό ως προπονητής της Φενέρμπαχτς εκτός έδρας και έκλεισε τη σειρά σκουπίζοντας 2-0 η Μπαρσελόνα της Άλγκερης. 1-1 για τις υπόλοιπες δύο σειρές Μονακό Μακάμπι, και χθες βράδυ, να πω ότι γράφουμε Σάββατο πρωί, ο Ολυμπιακός έπεσε στην ίδια παγίδα, έχασε το δεύτερο παιχνίδι και είναι υποχρεωμένος να κερδίσει τουλάχιστον ένα εκτός έδρας. Πέρσι ήταν στο Πριγκιπάτο, φέτος θα είναι στην ανατολική ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Σε αυτό το επεισόδιο, ενώ θα συζητήσουμε προφανώς και η μερίδα του λέοντος θα είναι ο Ολυμπιακός και η Φενέρ και αυτή πολύ ωραία και πολύ άγρια σειρά, ό,τι ακριβώς συνέβη σε επίπεδο μπάσκετ στα άλλα τρία ζευγάρια, προφανώς την κλωτσοπατινάδα της Μαδρίτης και τις ποινές που χθες το απόγευμα στις 6.30 έγιναν γνωστές και σήκωσαν θύελα αντιδράσεων και κριτικής, και θα το κλείσουμε με αυτή την κουβέντα του Γιάννη Αντετοκούμπο μετά τον αποκλεισμό από τους Miami Heat και αυτό το περίφημο απόσπασμα της συνέντευξης που γέννησε πάρα πολύ συζήτηση δημοσιογραφική, αθλητική, περί επιτυχίας, περί αποτυχίας, πράγμα που βρήκα ιδιαίτερος ενδιαφέρον για έναν αριθμό λόγων. Είμαι πολύ χαρούμενος που όλα αυτά θα τα κάνουμε μαζί με τον Μάνο Μανουσέλη, ο οποίος ήταν καλεσμένος και νωρίς, πολύ νωρίς, νομίζω δεύτερο επεισόδιο στο podcast, αλλά η ματιά του είναι πραγματικά ξεχωριστή. Και τώρα θα πάμε σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, γιατί τότε είχαμε συζητήσει μόνο για τον Παπαγιάννη, ήταν ένα ειδικό επεισόδιο, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Καλημέρα στην Τόχα, τι κάνεις φίλε?
Καλημέρα Χρήστο μου, χαίρομαι που τα λέμε.
Λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις, γιατί αναγκαστικά θα πάμε τις πρώτες εντυπώσεις από τις τελευταίες. Έχει ούτε 12 ώρες που τελείωσε το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Είδαμε μία συνέχεια του πρώτου παιχνιδιού, είναι η εντύπωσή μου, τουλάχιστον όσον αφορά την τακτική της Φενέρ. Ήταν μία από τις ερωτήσεις, τι εκπλήξεις μπορεί παραπάνω να επιφυλάξει ο Ιτούδης στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάποια διαφορετική στρατηγική όσον αφορά το βασικό πλάνο. Είδαμε κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις όσον αφορά το άνοιγμα του rotation σε Edwards και Μπιρσέν, και ειδικά με τον πρώτο, παίρνοντας πράγματα που και ο ίδιος ο Ιτούδης είπε, ότι μας έδωσαν χρόνο, μας αγόρασαν χρόνο μέχρι τα βαριά μας χαρτιά να μπουν στο παιχνίδι. Αλήθεια είναι ότι όταν είδα τον Κούντουριτς να κάνει δύο γρήγορα φάουλ και τον Ολυμπιακό στο 24-10, ήταν νωρίς, αλλά από όλους μας πέρασε το ενδεχόμενο να παγιωθεί μια κατάσταση, γιατί ο Κούντουριτς παρά είναι σημαντικός. Αλλά η Σβούρα κατάφερε να τους κρατήσει το παιχνίδι. Τι άλλο είδες?
Εντάξει, εγώ το βλέπω λίγο πιο γενικά, και αυτό που νομίζω ότι ισχύει και δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί, είναι πως μιλάμε για τη σύγκρουση δύο διαφορετικών ιδεολογιών του μπάσκετ, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε τον Ολυμπιακό που παίζει επιθέσεις με motion, ας πούμε, με equal opportunities για όλους τους παίκτες να συνεισφέρουν, και βλέπω από την άλλη μεριά τον Ιτούδη να σημαδεύει το mismatch σε κάθε φάση ή να προσπαθεί να παίξει χωρίς να τον νοιάζει ο αριθμός του παιχνιδιού και να θέλει να πάει την μπάλα εκεί που αισθάνεται ότι έχει αδυναμία ο αντίπαλος.
Τι είναι, δημοκρατία versus ολιγαρχία? Έλα να το κάνουμε, έρχονται εκλογές.
Θα έλεγα ότι είναι δύο μόδες στο μπάσκετ, που η μία είναι Ανατολή και η άλλη Δύση. Και ακριβώς αυτό συνέβη και χθες το βράδυ. Δηλαδή, καταλήξαμε να βλέπουμε τα τελευταία πέντε κρίσιμα λεπτά το Βεζέγκοφ να προσπαθεί να παίξει άμυνα στον Κούντουριτς, γιατί στις αλλαγές που ασφαλώς σε πεδίο και η Φενέρ, ο Σάσα έπρεπε να σταματήσει ένα παίκτη που είναι ικανός στο ένα εναντίον ενός και στο να δει ποιος είναι ελεύθερος αν τον περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, και από την άλλη μεριά τον Ολυμπιακό να παίξει θύμα της στρατηγικής του και να χρειαστεί να κάνει προσαρμογές είναι φανερό ότι θα πρέπει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά, ας πούμε, στην πόλη για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ συμπαγής σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μπορεί να αντιμετωπίσει ομαδικά αυτό το πράγμα που η Φενέρ μπορεί να το κάνει. Δηλαδή έχει το ατομικό ταλέντο η Φενέρ να πάει τα ψηλά της γκάρκα από το καλάθι και να δημιουργήσει πρόβλημα στους αντίστοιχους παίκτες του Ολυμπιακού. Και αν ο Ολυμπιακός δεν βρει έναν τρόπο να αντιδράσει, αν δεν παίξει καλύτερα, αν δεν κάνει καλύτερα αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί δηλαδή να έχει ο Ολυμπιακός, ξέρω, πέντε rebound από τους κοντούς του, ή να έχει παίκτες που να παίζουν με διψήφιο αριθμό χρόνο συμμετοχής και να προσφέρουν μηδέν. Δηλαδή, εγώ βάζω μαζί τον Πολομπόη και τον
και τον Black. 4 rebound σε 30 λεπτά στη σειρά ως τώρα. Δεν βάζω καν κόντου.
Ας το πρώτο μάτσο τώρα. Χθες έπαιξαν 14 λεπτά και δύο μαζί και προσφέραν ένα καλάθι και ένα rebound. Δεν γίνεται αυτό. Στα play-off 14 λεπτά ένα καλάθι και ένα rebound. Συγγνώμη, αλλά αυτό και να μην έπαιζε. Και με τέσσερις να κάποιος θα το έπαιρνε. Το ένα rebound και το ένα καλάθι κάποιος θα το βάζει. Λοιπόν, θα πρέπει και όλα Ρετζάκης. Ο Ρετζάκης έχει 10 λεπτά και είναι όλα 0. Κάνει και ένα φάουλ, παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω ότι είδα τον Παρατσόκα πολλές φορές να φωνάζει στους παίκτες που κάνετε φάουλ. Δεν μπορεί να δίνεις δηλαδή lay-up στον αντίπαλο.
Αυτό έγινε χθες, ειδικά έγινε διάσημη φάση, όπως συνήθως γίνονται του coach. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει φάουλ να δώσει. Και είπε κάτι φάουλ.
Δεν δίνεις.
Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, δεν το είπε έτσι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Κάντε φάουλ στη γραμμή, δεν μπορώ να το βλέπω lay-up.
Το lay-up είναι 100%. Η βολή είναι και μια πιθανότητα να χάσει κάποιο μια. Δεν έχει κανένα 100% τι βολέ. Και πρέπει να πονάει και το χέρι σου όταν πάει να βάλει να σουτάρει τι βολέ στα play-off. Δεν μπορεί να είσαι άνετο και να δίνει τέτοιου είδου lay-up.
Λοιπόν, είπε ο coach για τη δεύτερη περίοδο μετά το 24-10 που έγινε 26-10, μεγαλύτερη τιμή διαφορά στο ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδου, ότι η δεύτερη πεντάδα λίγο χαλάρωσε, λίγο βγήκε από το πλάνο, λίγο πήγε σε ένα Τζόκο Μπονίτο. Υπήρχε, δεν το αρνούμε, ότι υπάρχει μια χαλάρωση και φυσιολογικά ή όχι. Υπάρχει μια χαλάρωση όταν η διαφορά φεύγει τόσο ψηλά. Υπάρχει και μαζί με την κερκίδα μια ευθυμία που μπορεί να σε παρασύρει. Έρχεται εκείνη την ώρα ο Έντουαρτς, βάζει δύο τρίποτα. Το δέχομαι όλο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό το πράγμα σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περίοδου. Δηλαδή μπήκε ο Έντουαρτς, έβαλε τα δύο τρίποντα, κάπου έσφιξε το πράγμα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η δεύτερη πεντάδα περισσότερο δεν μπορούσε παρά ήταν απίθαρχη σε σύνολο 10 λεπτού. Δηλαδή είναι μια παραδοχή, εντάξει, βγήκαμε από την οτροπία μας και μετά όταν τους δώσαμε με ψυχολογία ή αυτοπεποίθηση. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά έχω περισσότερο την αίσθηση ότι η δεύτερη πεντάδα δεν μπορούσε. Ο Λαριτζάκης μου φαίνεται πιο κοντός από ό,τι είναι σε αυτή τη σειρά, ακριβώς γιατί έχει αντιμέτωπο. Ναι, πραγματικά. Ξέρεις, το eye test, ας πούμε, αυτό που βλέπω είναι ότι ο Λαριτζάκης δυσκολεύεται σωματικά να ανταποκριθεί. Δεν είναι ότι είναι αδιάφορος, δεν το κάνει. Αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταποκριθεί.
Η γνώμη μου είναι, φίλε, ότι Ο Λαρετζάκης ούτε ψηλός ούτε κόντυνε σε σχέση με το σεζόν, ας πούμε, ό,τι προηγήθηκε στη σεζόν. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτό που τον κάνει διαφορετικό είναι ότι δεν αλλάζει όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Δηλαδή αυτό είναι το μειονέκτημά του και το προτέρημά του. Και αυτό είναι και η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα.
Ό,τι βλέπουμε 2 χρόνια περιγράφεις. Το λέω και το ξαναλέω. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου από πέρσι για να καταλάβει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπει και να μην ζητάει πράγματα όταν στραβώνει απαραίτητα. Με αυτό θα πάει ο Ολυμπιακός. Είναι και μια ερώτηση που θα βάλουμε στη συνέχεια.
Ναι,
Προσπαθεί να
αλλά θέλω να πω
τελειοποιήσει αυτό που
ότι
κάνει.
όταν λειτουργεί, τον αποθεώνουμε. Όταν δεν λειτουργεί, λέμε είναι λάθος.
Αυτό.
Εντάξει. Ξέρεις, μετάχρηση των προφήτης είναι πραγματικά εύκολη
Όχι,
δουλειά.
δεν είναι το μετάχρηστο
Και...
προφήτης. Είναι ο πορτουνισμός να λες ότι μου αρέσει όταν δουλεύει και άλλαξε το όταν δεν μου αρέσει. Είναι καθαρός ο πορτουνισμός. Είναι καιροσκοπισμός, πώς το λένε.
Έχω φίλους που τη διάρκεια του αγώνα μου στέλνουν μηνύματα και έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων θα έλεγα όχι πολύ ευγενικά μηνύματα, γιατί ο καθένας συνεχίζει και λέει τα δικά του. Δηλαδή, μα γιατί δεν έχουμε, ξέρω εγώ, εμείς έναν παίκτη να παίζει ένας εναντίον και να καθαρίζει, ας πούμε, στις αυτές τις φάσεις, και γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει, ας πούμε, με αυτούς τους παίκτες που δεν είναι, ξέρω εγώ, τα μεγάλα ονόματα, και να μην έχουμε κι εμείς έναν Γκούντουρι, ξέρω εγώ, έναν Baldwin να παίρνει την μπάλα να καθαρίζει, παιδί μου. Γιατί δεν πρέπει κάθε φορά να γίνουν 10 πάσες για να μπει ένα καλάθι και να μας βγει ψυχή. Ο Ολυμπιακός είναι αυτό που είναι, γιατί το κάνει με τον άλλο τρόπο. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, όποιος θέλει δεν το καταλαβαίνει. Και δεν νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα αλλάξει την φιλοσοφία του αυτή την τελευταία εβδομάδα των play-off.
Εντάξει, δεν θα αλλάξει τη φιλοσοφία, το δέχομαι. Απλά θυμάμαι την περσινή σεζόν. Την περσινή σεζόν γίνανε προσαρμογές απέναντι στη Μονακό όταν είδαμε το Σλούκας Γουόκαπ Ντόρση μαζί. Δεν ήταν κάτι που βλέπαμε τουλάχιστον συχνά κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Το λογίζω ως προσαρμογή κάποια στιγμή στο Μονακό ότι τα χαμηλά σχήματα με τον Μπέικον στο 4 θα μας οδηγήσουν αναγκαστικά σε κάποιο είδους προσαρμογή. Έγινε για κάποια λεπτά. Δεν λέω ότι άλλαξε ο τρόπος παιχνιδιού, όμως αυτή μετράω ως σημαντικότερη προσαρμογή. Η Φενέρ παίζει με αυτό το σχήμα με πάρα πολλούς forward. Το καλό της σχήμα είναι προφανώς με Γκούντουριτς, Πιέρ και Χέις Ντέιβις μαζί. Οι δύο τελευταίοι παίζουν πάνω από 35 λεπτά και στα δύο παιχνίδια της σειράς. Χθες 36-38. Είναι και οι δύο ό,τι σημαντικότερο έχει η Φενέρ αυτή τη στιγμή. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το σχήμα με τους περίπου 2 μέτρα, 2 και κάτι, είναι αυτό το οποίο έχει επιτρέψει στην Φενέρ να απλωθεί και να καλύψει και τις αποστάσεις της αδύνατης πλευράς πιο γρήγορα, σε συνδυασμό με μια απίθανα πειθαρχημένη εικόνα που λέει ότι αν τρέξω στη weak side απέναντι στον Μακίσικ και του συνέβη του Μακίσικ πάρα πολλές φορές στην πάνω γωνία χθες μπροστά ακριβώς στον πάγκο της Φενέρ, θα του επιτρέψω να πάρει το τρίποντο, αυτό που λέμε cut and shoot, που δεν του αρέσει και πολύ. Θέλει να κάνει μια τρίπλα, πετάγεται δεξιά, πετάγεται αριστερά και δεν έχει πολύ χώρα από εκεί. Και δεν θα του επιτρέψω αυτό το συνεχόμενο close out, ξανά πάσα, που μπορεί να ζαλίσει οποιονδήποτε και είναι αποδεδειγμένα ό,τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω ότι η Φανέρ ήταν μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα και αυτού του είδους η στελέχωση τη βοήθησε κιόλας να καλύψει τους χώρους.
Και ξέρεις, το βασικότερο θέμα είναι το size. Είναι ότι με τα ψηλά σχήματα έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα και να πιάσει επιθετικό rebound και να ελέγξει το αμυντικό του rebound, πρώτον. Και δεύτερον, έχει συνεχόμενα μισμάτς κάτω από το καλάθι στα post-up. Αυτό τον πόνεσε ο Ολυμπιακό και στο ξεκίνημα του πρώτου παιχνιδιού. Και είναι ένα πράγμα που το είδαμε και στο τέταρτο δεκάλεπτο
Κατά κόρον.
του χθεσινού αγώνα. Λοιπόν, εντάξει, το να παίξει με τον περισσότερο ώρα το σχήμα Βεζέκοφ-Παπα-Νικολάου ή ακόμη και το να δούμε λίγο περισσότερη ώρα τον Πίτερς μαζί με τον Βεζέκοφ μέσα στο γήπεδο σύντο φαλ, είναι μάλλον αναμενόμενο. Αν και εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ξεκινάει από το φαλ. Ο φαλ αυτή τη στιγμή είναι ένα παίκτη ο οποίος κάνει τον Ολυμπιακό ιδιαίτερο. Είναι ένα σημείο αναφοράς, γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις για αυτά που προσφέρει ο ΦΑΛ. Πιστεύω από καμία ευρωπαϊκή ομάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, φάλ δεν υπάρχει άλλο στην Ευρωλίγκα.
Σύμφωνοι. Απλά θέλω να πω εδώ και το είπα για το πόσο σημαντικό ήταν ο Φαλ, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον Διαμαντή τον Παναγιωτόπουλο. Και τον έθεσα ως κομβικό κομμάτι της σειράς, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει απάντηση της Φενέρ. Μπορούσα να βρω απάντηση σε οποιονδήποτε, αλλά όχι στον καλό Φαλ. Όμως έρχεται
Όχι στο καλό.
ανάποδα.
Δεν είναι, ο Φαλ είναι καλό πάντα, φίλε. Στον ξεκούραστο Φαλ, θα λέω εγώ. Ο
Ωραία.
Φαλ αυτή τη στιγμή τον έχει ο Ολυμπιακός, τον έχει παραξοδέψει, νομίζω. Πρέπει να διαλέγει τα σημεία που θα παίζει και νομίζω ότι το σημείο κλειδί είναι τι γίνεται όταν δεν παίζει ο Φαλ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, όταν δεν παίζει ο Φαλ, είναι υποχρεωτικό να παίξει κάποιο από του Black Bolomboy.
Εκεί το
Όταν
πήγαινα
αυτοί
και εγώ.
και οι δύο κοιμούνται όρθιοι, συγγνώμη δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα.
Εκεί το πήγαινα και εγώ, γιατί ακριβώς όπως ο Φαλ είναι ο πιο σημαντικός παίκτης στη σειρά, γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί πολύ καθαρά να δημιουργήσει αυτή την τρύπα στο τείχος, σαν πολιορκητικός κρυός, από την άλλη είναι ο πιο σημαντικός του Ολυμπιακού, γιατί δεν έχει άλλον σαν κι αυτόν. Ούτε κοντά. Δηλαδή είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Μπλακ έκανε ένα πολύ καλό φίνι στην σεζόν. Με τον τρόπο που κατάφερε να κλειδώνει αρκετούς κοντούς, αλλά δεν βρίσκει κοντούς απέναντί του. Δεν βρίσκει τους ίδιους εύθραυτους γκάρ απέναντι στους οποίους έπαιρνε 5 και 6 φάουλ το παιχνίδι, σούταρε 5 με 6 βολές, είχε αυτή την κυριαρχία βάσει της δύναμής του. Τον είδαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο. Δεν θα ποστάρει εύκολα τον Χέις Ντέιβις, που είναι ένας υπέροχος αμυντικός. Και ποια είναι η λύση ακριβώς, έλα, Σωτήρας, Μανουσέλης, ποια είναι η λύση απέναντι σε αυτό το πράγμα που πολύ φανερά, τουλάχιστον 50 από τα 80 λεπτά της σειράς, έχει προβληματίσει την κυκλοφορία της μπάλας του Ολυμπιακού. Το είχαμε οριοθετήσει ως το νούμερο ένα πρόβλημα όταν έρθουν τα play-off. Είχε μπει το μεγάλο ερωτηματικό. Όταν έρθει η στιγμή, ο pull-up shooter, η προσωπική φάση θα παίξει ρόλο. Τι ρόλο θα παίξει, μπορεί αυτό το πράγμα να επιβιώσει τα play-off? Τι λες?
Κοίταξε, αυτό το είχαμε δει και στην κανονική περίοδο. Στα κακά μάτια του Ολυμπιακού.
Λιγότερο.
Στα κακά μάτια του Ολυμπιακού, ο τρόπος που δεν έπαιξε καλά ήταν ο ίδιος. 2-2 άμυνα στα pick and roll και ξύλο. Όποιος το έκανε αυτό, το δημιούργησε θέμα του Ολυμπιακού.
Μονακό πολύ. Μακάμπι πολύ.
Ναι, και με την Παρτιζάν το ήταν αυτό. Ξέρετε, ναι. Αν είπαμε ότι. Ξέρεις, το διαγράψαμε αυτό το μάτς γρήγορα γιατί είπαμε ότι δεν και εγώ ήταν ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς ο Μπαρτζόκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια σταθερή φιλοσοφία και έχει άποψη για αυτό που κάνει και ταυτόχρονα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι μονολυθικός και λέει αυτό είναι αυτό που κάνω. Με αυτό θα ζήσω και με αυτό θα πεθάνω. Πιστεύω ότι θα δούμε τις προσαρμογές που πρέπει στην επίθεση του Ολυμπιακού. Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τρόποι και κοντά στο καλάθι και στον τρόπο που επιτίθεται από την περιφέρεια, αλλά είναι θέμα του να μπουν οι παίκτες στη λογική να εκτελέσουν με την ποιότητα που πρέπει. Δηλαδή, αυτές οι ατελείωτες βόλτες του Μακίσικ με την μπάλα.
Ατελείωτες. Δεξιά-αριστερά.
Ναι, χωρίς στόχο, μπορούν με το κατάλληλο spacing να μεταμορφωθούν σε drive στο καλάθι. Όταν επιτρέπεται σε ένα παίκτη να πάει με τα αθλητική ικανότητα του Μακίσικ να βρει αυτό το χώρο να κάνει μια-δύο τρίπλες. Εάν οι υπόλοιποι κινηθούν όπως πρέπει, είναι διάδρομο προς το καλάθι. Απλώς χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές. Μα αυτό είναι τα play-off, αυτή είναι η σειρά. Adjustments. Όλοι κάνουν προσαρμογές. Και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα δούμε στη συνέχεια και από την Φενέρ, που έχει και το ερωτηματικό του Wilbekin και δεν ξέρω αν θα υπάρχει μέσα στη συζήτηση και ο Μπούκερ ή αργότερα ακόμη και ο Μπιέλιτσα. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο μιλάμε για παιδιά που είναι μεγάλα συμβόλαια, έχουν μεγάλα συμβόλαια στη Φενέρ και τους θέλει για αυτές τις στιγμές.
Μπορεί να ακούγεται σαν ιεροσηλεία, αλλά μακάρι ο Μπιέλιτσα να γυρίσει σε αυτή τη σειρά play-off. Συγγνώμη θα το πω, τον λατρεύω. Αλλά μακάρι να γυρίσει και να ανακατέψει μια κατάσταση, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις το μεγάλο συμβόλαιο, συμπαθής παίκτης κτλ. Μαζεύεται όλη η ομάδα για να καλύψει ένα παίκτη χωρίς ρυθμό. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει ο Ιτούδης. Έχει παίξει 7
Ναι,
μάτς και
και το ίδιο
τελείωσε.
ισχύει και, και για τον Γουίλμπεκιν και το ίδιο ισχύει και για τον Μπούκερ. Ο Γουίλμπεκιν δεν νομίζω ότι δεν έχει ρίσκο η συμμετοχή του. Και,
Ναι, ρε παιδί μου, ο ένας έχει παίξει 25 μάτς, ο άλλος έχει παίξει 7 στο διάστημα 12 μηνών σχεδόν. Εντάξει, δεν έχει
έχεις
πρόβλημα.
δίκιο. Και εγώ δεν το πιστεύω ότι ο Μπέλτσα θα μπει στο γήπεδο. Ούτε καν το φαντάζομαι. Αλλά για τον Γουίλμπεκιν όμως, ο οποίος είναι και ένα παιδί που και την μπάλα θέλει και το size δεν έχει, είναι τελείως κόντρα σε όλο αυτό το που έχει κάνει η Φενέρ
Είναι,
τις
ναι.
προηγούμενες
Αυτό το
μέρες.
υπερπειθαρχημένο και ο Μπούκερ, τον Μπούκερ θα βάλω μέσα. Ο Μπούκερ δεν
Ναι,
είναι
το Μπούκερ
το
μια
ίδιο
τέτοια, ακριβώς
πειθαρχημένο.
όπως το λες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που μένει να δούμε και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι το οποίο είναι καθαρά θέμα του Ολυμπιακού και δεν το είδαμε, είναι να μπει στο γήπεδο ο παίκτης και να τα δώσει όλα. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Λαριτζάκης είναι τρελαμένος με τον εαυτό του σήμερα, γιατί ξέρει ότι μπορεί να δώσει περισσότερα. Ξέρει ότι μπορεί να πάει σε ένα rebound παραπάνω, ξέρει ότι μπορεί να πάει μια μπάλα ως μέσα και να προκαλέσει, ας πούμε, ένα δυναμικό ρήγμα και μετά να βγάλει την μπάλα έξω για να φτάρει κάποιος ελεύθερος. Ξέρει ότι όταν ανεβαίνει στο high post για να παίξει high low, ας πούμε, θα πρέπει να ψάξει τη γωνία πάσα λίγο καλύτερα και όχι να την πετάξει έτσι όπως την πέταξε σε εκείνη τη φάση στο ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδου, ας πούμε, που έκανε μια λάθος πάσα. Νομίζω ότι γενικά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει καλύτερα εκτός έδρας. Και θα σου πω ένα πράγμα. Οι έδρες δεν παίζουν ρόλο στην Ευρωλίγα, έχει αποδειχθεί αυτό. Δηλαδή, κάποιοι λένε η κολλασμένη έδρα, ξέρω εγώ, της Φενέρ. Αυτά τώρα πια δεν υπάρχουν στο μπάσκετ. Η έδρα με την έννοια που την είχαμε στο μυαλό μας πριν από. Και πριν από 10 χρόνια, όχι πριν
ναι,
από
ναι,
20 χρόνια.
Επιβεβαιώνεται για τους αριθμούς, μάλλον. Δηλαδή, ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια στο 1-8, μία σειρά έχει γίνει 2-0. Όλες οι υπόλοιπες έχουν γίνει 1-1. Το νούμερο 1 κέρδισε 1-2 παιχνίδια εκτός έδρας και τελικά επιβίωσε. Το έκανε η Μπαρσελόνα, το έχουν κάνει κι άλλοι. Συνολικά, χθες μέχρι να μπούμε στην αγωνιστική, 7 στα 16. Είχαν
και
γίνει 2-0.
Και κάτι άλλο. Αν η Φενέρ κερδίσει 3 μάτς σερί τον Ολυμπιακό, συγγνώμη, αλλά αξίζει να περάσει.
Αυτό είπε και ο Βεζέγκοφ. Αυτό μου είπε ο Βεζέγκοφ χθες, αλλά εγώ είπα στο Βεζέγκοφ ένα άλλο πράγμα. Για να βάλω τους δύο forward που θέλω να μπουν στην κουβέντα. Αλφα ο Βεζέγκοφ ως κατάληξη, ως, πώς να το πω, η φράουλα στη πάνω-πάνω, στην κρέμα, ας πούμε, του Wimbledon. Ως αυτός ο οποίος είναι ο υπέροχος τύπος που τελειώνει όλο αυτό το όμορφο δημιούργημα, πάσα, 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 σε ζαλίζω, γυροσκόπιο κανονικό. Όμως χθες κάνει δύο σουτ και 4 βολές στο ημίχρονο και νομίζω και το έγραψα στο novasports.gr ότι σούταρε 11 στις 11 βολές, λίγες από αυτές είναι αποτέλεσμα δράσης, shooting foul κλπ. Και πολλές περισσότερες είναι βαρύτητα και ατομική κλάση που κατάφερε να πάρει τις βολές. Κάνω δύο νοησίες όπως τον Ντόρση που του έκανε ένα φάουλ στο screen, τον έστειλε στη γραμμή. Θέλω να πω ότι ο Βεζένκοφ κατάφερε να τον αποκόψει η Φενέρμπαχτσε από το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός δεν προσπάθησε αρκετά να τον ξαναβάλει. Ίσως έχει να κάνει με αυτό το δημοκρατικό ίσες ευκαιρίες για όλους παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όμως έχω την αίσθηση ότι η πολλή δημοκρατία συγκεκριμένη περίπτωση βλάπτει. Δηλαδή, δεν μίλησε ο Βεζένκοφ εναντίον του Μπαρτζόκα, δεν θέλω να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Όμως έχω την αίσθηση ότι όταν τον ρώτησα, είχε και ο ίδιος την ίδια άποψη ότι πρέπει να ανακατευτώ παραπάνω με αυτή την ιστορία.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα διαφωνήσει με αυτό που λες. Και επίσης είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα οι δυο μας απασχολεί τον Ολυμπιακό, το τεχνικό τύπο του Ολυμπιακού ήδη. Και πιστεύω ότι θα γίνει προσαρμογή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω όμως ότι το να εμπλακεί ένας παίκτης περισσότερο με την έννοια να κουμπίσει την μπάλα και με το να σουτάρει περισσότερες μπάλες είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αυτό που λείπει από τον Βεζέγκοφ δεν είναι το να κάνει περισσότερα σουτ. Είναι το να κάνει περισσότερα touches, να πιάσει την μπάλα περισσότερες φορές. Και αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Γιατί κάθε φορά που την ακουμπάει την μπάλα ένας παίκτης που έχει αυτή την προσφορά στο παιχνίδι της ομάδας του, η άμυνα οφείλει να προσαρμοστεί ομαδικά. ενώ όλη την υπόλοιπη ώρα της κατοχής απλώς κάποιος δεν ασχολείται με κανέναν άλλο, ασχολείται μόνο με τον Βεζέγκοφ.
Δηλαδή ο
Αυτό
Κέιν
είναι.
Ντέιβις 9 φορές στις 10 που το παίζει μαντουμαδόρος αυτή τη σειρά. Μαντουμαδόρος, μου αρέσει τρομερά η λέξη.
Εντάξει, δεν πάει στις βοήθειες, αυτό είναι το θέμα. Και
Ναι, αυτό
αυτό
εννοώ.
ξέρεις, ναι, αυτό ξέρεις, μεγαλώνει πολύ το γήπεδο για τους υπόλοιπους, αρκεί οι υπόλοιποι να είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό που πρέπει. Γιατί όταν ένας παίκτης δεν βοηθάει, ενώ ένας αμυντικός παίκτης δεν βοηθάει, αυτόματα κάποιος είναι εκτεθειμένος σε οποιαδήποτε ομάδα και δράση.
Ναι.
Απλώς ο Ολυμπιακός πρέπει να το βρει αυτό.
Όσον αφορά τα touches που λες, το βάζω και για στην περίπτωση του Παπα-Νικολάου. Είναι πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό για να κουμπάει τόσο λίγο την μπάλα. Του δημιουργεί εκνευρισμό αργά ή γρήγορα. Σε οποιονδήποτε θα δημιουργούσε εκνευρισμό, ακόμα και στον ίδιο ότι δεν είναι συμμέτοχος, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο ημίχρονο παίρνει ένα σουτ που λέει: έχω μπαφιάσει, θέλω να σουτάρω. Βαρέθηκα να ανέβω, κατεβαίνω πάνω κάτω, να πιάνω λίγο την μπάλα, να μην συμμετέχω και να μην νιώθω σημαντικός. Και μπουμπουνάει ένα και δεν πειράζει. Πάμε πίσω τώρα. Δικό μου αυτό. Δικό μου, ρε παιδί μου, πώς θα λένε.
Νομίζω ότι τα πλέοφ, φίλε, δεν το επιτρέπουν αυτό το σκεπτικό που λες.
Όχι, δεν λέω ότι το
και
έχει.
Είμαι σίγουρος ότι ο
Εντάξει,
Παπα-Νικολάου,
το
σαν
έχει μια
αρχηγός της
φορά.
ομάδας, είναι πολύ υπεύθυνος για να το κάνει αυτό. Από την άλλη μεριά, αυτό που συμβαίνει με τον Παπα-Νικολάου είναι ξεκάθαρα θέμα της ομάδας πάλι. Ότι, και δεν λέω ότι ο Παπα-Νικολάου δεν ήταν ποτέ ο μεγάλος σκόρερ. Όμως ήταν πάντα ένας παίκτης που έπαιρνε ευθύνες στις κρίσιμες στιγμές και είναι μεγάλο πλάσ στην άμυνα. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η λογική του Ιτούδη, πρέπει να λείπει ο Παπα-Νικολάου από το τέταρτο δεκάλεπτο. Δηλαδή εκεί που θα κρυθεί το μάτς, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κρυθεί το μάτς ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο. Το μάτς θα κρυθεί στο τέλος. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να παίξει με τους καλύτερους του παίκτες, με τους πιο εμπειρούς του παίκτες, φρέσκους όσο είναι εύκολο, στα τελευταία 6-7 λεπτά του δεκαλέπτου. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε, δηλαδή έναν φαλ εξοδεμένο ή τρεις κοντούς που παλεύουν να πιάσουν ένα rebound, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει, προβληματίζει σίγουρα και θα πρέπει να αλλάξει.
Ναι, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Ο Μακίσικ, προφανώς σαν δευτερογενής δημιουργός δίπλα στο Σλούκα και το Γουόκα, πήρε το νεύμα για την τέταρτη περίοδο. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Μπαρτζόκας θεωρεί ότι μπορεί να αμυνθεί καλύτερα στο post απέναντι στον Πιέρ λόγω δύναμης, όχι λόγω ύψους. Ο Παπα-Νικολάου πάντως είχε σοβαρά προβλήματα στα post από τον Πιέρ, ο Παπα-Νικολάου είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός, αλλά εμφανίζεται μια αδυναμία του όσον αφορά δυνατό παίκτη που έχει τις κινήσεις στο πώς. Το είδαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Αλλά αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα όταν βγαίνει έξω ο Βεζέγκοφ και απομένει ένας παίκτης να πάρει το rebound. Ο Φαλ δεν έχει τη δύναμη να κυριαρχήσει σε αυτό το βαθμό. Θα ήταν και μάλλον αφύσικο όταν οι υπόλοιποι τρεις που δεν είναι κανείς τους δύο μέτρα έχουν σοβαρό πρόβλημα στο rebound και δεν πλεονεκτούν απέναντι στους προσωπικούς τους αντιπάλους. Θέλω να πω ότι ναι μεν είναι θέληση το rebound, είναι ένα πολύ ωραίο κλισέ και ισχύει επίσης να θέλεις να πας πρώτος στην μπάλα. Το βάζω πάντα στην εξίσωση. Αλλά από την άλλη, όταν τρεις από τους τέσσερις πλην Βεζένκοφ που είναι έξω με τον Γκούντουριτς μειονεκτούν, έχουν και άλλη θέληση. Άμα η θέληση είναι η ισοπαλία...
Ναι, και το τελευταίο rebound το έχει χάσει ο Γουόκα από τον Κούντουριτς. Δεν το λες και τεράστιο μισμάτς αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι ομαδική δουλειά. Το rebound είναι ομαδική δουλειά. Νομίζω ότι το πιο σπουδαίο στην όλη ιστορία είναι να είναι μια ομάδα συμπαγής και να μην επιτρέπει στα συναισθήματά της να παίζουν ρόλο σε αυτές τις στιγμές. Εγώ αισθάνθηκα ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που έγινε το τελευταίο comeback της Φενέρ και ξαναπέρασε μπροστά, κάπου αγχώθηκε πολύ παραπάνω, σκέφτηκε πολύ παραπάνω και από όσο συνήθως. Και σταμάτησε να παίζει. Προσπαθούσε να βρει ένα θαύμα για να κερδίσει.
Ναι, ναι. Ηρωισμός.
Λοιπόν, Αυτό είναι έξω από την λογική που έφερε τον Ολυμπιακό σε αυτό το σημείο και προφανώς είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει.
Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση, το λες σαν προπονητής και το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να κόψω μια ανθρώπινη αντίδραση. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός δεν θα αγχωθεί. Είναι άνθρωποι που αγχώνονται, είναι άνθρωποι που καταλήγουν εκεί. Προφανώς είναι αρκετά καλοί και αρκετά προπονημένοι στο να βρούνε λύσεις. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι στην Κωνσταντινούπολη, αν στραβώσει ένα μάτσο το οποίο κερδίζουν για 35 λεπτά και στο 36 δεν κερδίζουν, δεν θα αγχωθούν.
Δεν
Προφανώς η
είναι,
επανάληψη
το
κάνει
θέμα του
διαφορά.
άγχους δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι οι αποφάσεις που παίρνεις επειδή νιώθεις έτσι. Δηλαδή,
Ναι.
όταν στην τελευταία επίθεση ο Ολυμπιακός πήγε την μπάλα έξω, ο καλύτερος παίκτης του τελευταίου δεκάλεπτο είναι ο Λούκας. Και
Μα
πάει μπάλα.
εντάξει, πες μου γι' αυτό. Πες μου, εκεί πήγαινα. Εκεί πήγαινα.
Πάει την μπάλα λοιπόν στο Βεζέκοφ και κάνει αυτό το σουτ που κάνει, επειδή ο Μακίσικ δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτηκε ο άνθρωπος και πήγε τελείως από την αντίθετη πλευρά από εκεί που ήταν ο Κώστας. Θέλω να πω ότι αυτό για μένα δίνω την μπάλα στο Σάσα μπας και βάλει αυτό τα μαγικά που βάζει κάθε φορά και σταματάω να παίζω το παιχνίδι. Γιατί κανονικά η φάση είναι, το έχουμε δει χίλιες φορές. Hand-off με τον
Πάντω,
Σλούκα, παίρνει τον αριστερό διάδρομο, ανοίγει το γήπεδο για όλους και δημιουργείται μια κατάσταση που την έχουμε ξανακάνει 100 φορές προπόνηση, 100 φορές στους αγώνες. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Πώς τα συναισθήματά μου επηρεάζουν το καθαρό μου μυαλό και τις αποφάσεις μου.
εντάξει. Για να μην συμβεί αυτό, κατ' εξαίρεση στο σημείο που βρίσκεται το παιχνίδι, λέω εγώ τώρα, ο οποίος δεν είμαι προπονητής και είμαι άσχετος, δεν θα κάνω hand-off. Δεν θα ξεκινήσει ο Σλούκας στη δεξιά γωνία. Ας το για μια φορά και θα πάμε σε ένα πατροπαράδοτο, δώσε την μπάλα στον καλό. Γιατί δεν, ρε παιδί μου, φύγε στην άκρη. Ο καλός, αυτός που έχει τις παραστάσεις. Δεν λέω ότι ο Σλούκας είναι ο σωτήρας. Ούτε ο Μπατζόκας έχει μπάσκετ σωτήρα. Και δεν λέω τίποτα από όλα αυτά. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, ο παίκτης ο οποίος έχει βάλει 10 πόντους στην τελευταία περίοδο, υπάρχει ένα ρίσκο όταν είναι στη γωνία να μην ξαναπάρει την μπάλα. Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο όταν χαθεί η βολή, αν την πάρει πρώτο.
Λοιπόν, εκ των υστέρων όλοι ξέρουμε τι θα έπρεπε να γίνει, Χρήστο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κάπου σε κάποια αποδυτήρια βλέπει αυτό που βλέπουμε όλοι και ετοιμάζεται για την απάντησή του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στον αθλητισμό εκτός από το να γυρίσεις στο γήπεδο, να δεις το λάθος σου και να σιγουρευτείς ότι δεν θα το ξανακάνεις.
Ναι,
Το
το
πρόβλημα
έχει
δεν είναι τα
κάνει
λάθη
πάντως.
στο μπάσκετ. Το πρόβλημα είναι να κάνεις τα ίδια λάθη.
Το έχει κάνει, το έχει κάνει. Στη σεζόν μας έχει πείσει αρκετά ότι αντιδρά. Και αντιδρά και εντυπωσιακά. Έχασε το Μονακό, κέρδισε όποιον βρήκε απέναντί του. Είχε μια μίνι κρίση, μάλλον τη μεγαλύτερη τη σεζόν, το Δεκέμβρη, λίγο πριν τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 24 πόντους. Αρκετές φορές κέρδισε την Μπαρσελόνα με τα απόϊτα. Αρκετές φορές μας έχει πείσει ότι είναι αρκετά συμπαγής για να μπορέσει να αντιδρά και να αντιδρά και γρήγορα. Τώρα είναι η ώρα να το αποδείξει.
Τίποτα. Και απλώς πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν παίζει μόνο στο Ολυμπιακό. Δεν είναι δηλαδή ο Ολυμπιακό εναντίον του κακού του εαυτού, ας πούμε. Η Φενέρ είναι μια ομάδα που προϊόντος του χρόνου βελτιώνεται, γίνεται καλύτερη γιατί έχει περισσότερο χρόνο μαζί. Έχει ένα προπονητή που ο οποίος ξέρει τι θέλει. Έχει ξαναπαίξει πολλές φορές playoffs και
Αυτά στα 7.
ξέρει τι να κάνει. Και νομίζω ότι επίσης το υλικό της Φενέρ είναι φτιαγμένο για τέτοιες καταστάσεις. Το βλέπουμε παίχτες σαν τον Κούντουριτς, ας πούμε, δεν θα μπει παίχτες στο γήπεδο για να χάσει, θα μπει για να κερδίσει.
Ωραία, εγώ σύμφωνοι. Εγώ σύμφωνοι. Απλά πιάνομαι από αυτό που θες να πεις. Και θα το κλείσουμε εδώ για να πάμε και στα υπόλοιπες σειρές. Από τη μία είναι το δεν παίζω μόνος μου. Από την άλλη είναι η φιλοσοφία του Ολυμπιακού που λέει εγώ θέλω να παίξω με τον τρόπο μου, που δεν σημαίνει ότι παίζω μόνος μου, αλλά θα τελειοποιήσω αυτό που κάνω εγώ. Δηλαδή το πρόβλημα όταν χάνουμε rebound είναι γιατί δεν είμαστε αρκετά καλοί στην εκτέλεση, στην αυτοθυσία, στην αυταπάρνηση. Αυτά τα δύο μοιάζουν λίγο απέναντι. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι παίζουν και οι άλλοι, εγώ θα προσαρμοστώ. Παίζουν και οι άλλοι, αλλά δεν προσαρμόζομαι, γιατί το ζήτημα είναι ότι αν το κάνω εγώ αυτό τέλεια, ή όπως υπολογίζω εγώ κοντά στο τέλεια, θα είναι αρκετό ό,τι και να κάνουν οι άλλοι. Είναι μια παγίδα όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια δοκιμασία.
Θα αντέχεις, θα το δούμε. Θα
Αν
πρέπει
τα
να το
αντέχω, το
αντέξεις.
διασκεδάζω. Τι που πάει αν τα αντέχω.
Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι με τον Ολυμπιακό, όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει όλη τη χρονιά, έχουμε περάσει υπέροχα όλο το χειμώνα. Και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πιο πολύ στους ίδιους, γιατί έχουν κουραστεί πάρα πολύ για να φτάσουν σε αυτό το σημείο που έχουν φτάσει. Και θα πρέπει να κεφαλαιοποιήσουν την προσπάθειά τους και να μην πάει χαμένη. Δηλαδή, σε κανένα στον Ολυμπιακό δεν θα είναι αρκετό με οποιοδήποτε τρόπο και να χάσουν τα μάτια στην Κωνσταντινούπολη. Και θα θεωρηθεί 100% αποτυχία. Ανεξάρτητα αν
Δεν υπάρχει
αυτή τη
αποτυχία στον
στιγμή.
αθλητισμό. Έτσι άκουσα τελευταία.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί αν δεν υπήρχε αποτυχία, δεν θα υπήρχε και επιτυχία.
Και
Δηλαδή.
εγώ τα ίδια θα πω και πολύ φοβάμαι ότι θα μπω σε mode Στέφανος Χίος όταν σε αποχαιρετήσω αφού πούμε για τα υπόλοιπα. Ακριβώς το ίδιο πιστεύω κι εγώ.
Ναι,
Λοιπόν,
δεν
μικρή
γίνεται.
διακοπή για να
Ναι.
πάμε στα υπόλοιπα, διότι ο Μάνος Μανουσέλης ένα από τα πράγματα που ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, υπάρχει ένα δηλητήριο κάπου στο δεξί ή αριστερό δόντι μπροστά μπροστά και βρίσκει την ευκαιρία και το πετάει. Οι ποινές που βγήκαν από την Ευρωλίγκα χθες στις 6.30 ώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Λοιπόν, μέρος δεύτερο. Είμαστε Έλληνες. Δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ από το μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε από τη μανούρα. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Περιέχεται στο γενικό μας υλικό. Αλλά δεν μας αδικείται γιατί κανείς άλλος ούτως ή άλλως δεν ασχολείται πρώτα με το μπάσκετ. Όταν έχει γίνει, δεν είναι υπερβολή κανενός, το χειρότερο επεισόδιο στην ιστορία της Ευρωλίγκας και ένα από τα χειρότερα, δεν είμαι τόσο παλιός για να ξέρω, στην ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά εσύ είσαι αρκετά παλιός. Έχεις δει κάτι πολύ χειρότερο ή έστω κοντινό από αυτό που έγινε στο Παλάθιο δεύτερο παιχνίδι?
Νομίζω ότι μόνο στο Αυστραλία Φιλιππίνες έχω δει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, και στο NBA, τότε που ανέβηκαν στην Εξέδρα, ας πούμε, αυτά τα δύο θα μπορούσα να τα βάλω στην ίδια κατηγορία. Αλλά για μένα 10 φορές χειρότερο από το επεισόδιο είναι η αντίδραση της Ευρωλίγκα. Δηλαδή, αυτό είναι που το κάνει πολύ χειρότερο. Γιατί αν υπάρχει έγκλημα και υπάρχει και αντίστοιχη τιμωρία, προχωράμε. Εδώ υπάρχει ένα έγκλημα και μετά μια αντίδραση που πραγματικά γελιοποιεί το πρωτάθλημα, τη Λίγκα, σε επίπεδο αρχής και είναι νομίζω ένας λόγος για να σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο θεσμικό κομμάτι αυτής της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν μπορούν πια αυτοί που κάνουν τη διοίκηση να αδικούν.
Ναι. Λοιπόν, έρχεται μια απόφαση η οποία σύμφωνα με όσα πρόλαβα, γιατί βγήκε η απόφαση την ώρα που ήμασταν στο γήπεδο, όσο δικαιολογία είναι αυτό, αλλά λέχθηκε ότι η απόφαση του ανεξάρτητου δικαστή της Ευρωλίγκας έγινε, και θα το πω λίγο μπακαλίστικα, επειδή είναι play-off, ήταν αυτή επειδή ήταν play-off ή επειδή πάρθηκε υπόψη ότι είμαστε στα play-off και ακολουθεί Final Four, οπότε προσαρμόστηκαν και προφανώς προσαρμόστηκαν οι ποινές προς τα κάτω. Η ερώτηση είναι, υπάρχει τέτοια λογική? Θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια λογική? Στέκει το επιχείρημα που κατά την άποψή μου δεν στέκει? Ναι, αλλά θα έχει αντίπαλο η Μπαρσελόνα που είναι στο 2-0, ο οποίος θα είναι κουτσουρεμένος. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, ας μην πλακωνόσασταν.
Προφανώς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο. Καταρχήν, με βάση ποιο κανονισμό έγινε αυτή η απόφαση. Δηλαδή, πού το λέει γραμμένο. Υπάρχει νομίζω ένα άρθρο 14, αν δεν ξέρω αν έχω προλάβει να δω καλά,
Το
που
στάθμα.
λέει για το limitation, ας πούμε, κάποιων ποινών. Αυτό αφορά τα πρόστιμα. Δεν αφορά τις ποινές τις αγωνιστικές. Νομίζω ότι όταν σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει τους ίδιους ανθρώπους να εξαντλούν την αυστηρότητά τους και να, ειδικά τον Παναθηναϊκό, τον έχουν διαλύσει. Δηλαδή, σε κάθε ευκαιρία τον πετσοκόβουν. Και σε μια αντίστοιχη κατάσταση εδώ θυμούνται ότι υπάρχουν play-offs. Σημαίνει ότι δεν έχουμε αρχές. Μα ο αθλητισμός είναι πάνω από αρχές. Πάνω απ' όλα αρχές. Αν δεν έχεις αρχές και δεν υπάρχει ηθική, δεν υπάρχει αθλητισμός. Αν δεν έχεις το όνομα του αποτελέσματος, το όποιο αποτέλεσμα αυτό, το οικονομικό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το αγωνιστικό, στο βωμό αυτό θυσιάζουμε τις αρχές μας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση.
Ναι, και να θυσιάζει τις αρχές σου ακόμα και να το βάλω σε οικονομικό κομμάτι, δεν βολεύει πολύ το marketing. Δεν πώς να πουλήσεις ακριβώς μια
Ναι, long
διοργάνωση
term
η
είναι
οποία
μεγάλο λάθος. Δεν συζητάω.
στη συγκεκριμένη περίπτωση συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι σκέφτηκα πάρα πολύ, προσπάθησα να σκεφτώ αν δεν υπήρχε το 5 αγωνιστικές στο Γιαμπουσέλη. Ξέρεις, πολλές φορές υπάρχει αυτή η αίσθηση, όλοι συζητάμε για το Γιαμπουσέλη, Γιαμπουσέλη, Γιαμπουσέλη. Και αν τελικά είχε φάει 2 χρόνια, 4 χρόνια ισόβια, έξοδος από τον πλανήτη και δεν συμμαζεύεται, με τα υπόλοιπα θα ήμασταν εντάξει, μάλλον όχι.
Όχι, το θέμα
Αλλά
δεν είναι αυτό. Το
δεν
θέμα
θα
είναι
ήταν
ότι θα
τόσο
μπορούσε
μεγάλο
πάρα πολύ εύκολα
πρόβλημα.
με αυτό που έκανε ο Γάλλος να στείλει τον Έξουμ σε ανατυπωρικό καροτσάκι. Είναι καθαρά θέμα τύχης με τον τρόπο που τον σήκωσε στον αέρα και τον πέταξε στο πάτωμα. Δηλαδή, θα περιμένουμε να βγει το αποτέλεσμα της μαγνητικής τομογραφίας για να πάρουμε απόφαση. Δεν νομίζω ότι ισχύουν όλα αυτά. Τώρα, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα ένα ωφελημίστικο και με πολύ κοντό μυαλό απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας δικαστής που να μπορεί να πάρει την απόφαση. Πιστεύω ότι έχουν πέσει πολλά τηλέφωνα, είναι τελείως σκοτεινό το περιβάλλον στο οποίο συσκέφτηκαν αυτοί που συσκέφτηκαν για να πάρουν αυτή την απόφαση. Και πραγματικά δεν ανταποκρίθηκαν ανάγκες της περίστασης.
Ναι, και ξέρεις, οι παίκτες έχουμε φτάσει λίγο σε αυτό το επίπεδο και δεν μου αρέσει και καθόλου. Το είπε ο Ντίλαν Ένις, το είπε και ο Σέιν Λάρκιν, και οι δύο έξω από το χορό. Και είπαν ότι ο ένας είπε, αν δεν κάνω λάθος, να μεταφερθούν οι ποινές στην κανονική διάρκεια. Και ο άλλος είπε, ο Λάρκιν είπε στα σίγουρα αυτό, λέω, ότι εντάξει, αν κερδίσει η Παρτίζαν το τρίτο παιχνίδι, ο Πάντερ έχει 2 αγωνιστικές, δεν θα παίξει το Final Four. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίξει και να μεταφερθούν οι ποινές στην επόμενη περίοδο. Οπότε πάνω κάτω το ίδιο. Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω γιατί ακριβώς πρέπει να συμβεί. Δεν το πιάνω για να παίζουν οι καλύτεροι. Γιατί αν θέλουν να παίζουν οι καλύτεροι, τότε να έχουν και συμπεριφορά καλύτερων. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και για κάποιο κολοβό λόγο που έχει να κάνει με την ακαιρεότητα, μα η ακαιρεότητα τη διοργάνωση είναι όταν υπάρχει ποινή να υπάρχει τιμωρία. Και ξαφνικά τώρα δεν θα παίξει ο Πάντερ στο Final Four. Λυπάμαι πολύ. Ο Draymond Green όταν χτύπησε τον LeBron James, προκλήθηκε, δεν προκλήθηκε, τον χτύπησε. Έμεινε ένα παιχνίδι έξω. Χτίστηκε η ανατροπή που έκτισε, ας πούμε, ολόκληρο μύθο των Cavaliers. Γιατί έλειπε ο Draymond Green. Την πλήρωσε στους τελικούς. Τι να κάνουμε τώρα.
Προφανώς. Μα εγώ σκεφτόμουν, χωρίς να υπάρχει έτσι λίγο αυθαίρετα, την περίπτωση του Μήτογλου, ας πούμε, ο οποίος το παιδί έχει εξαφανιστεί από το χάρτη για ένα λάθος που μπορεί να είναι δικό του ή να μην είναι και δικό του. Και υπάρχει μια ποινή η οποία τον εξοντώνει. Πραγματικά τον εξοντώνει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λάθος του Μήτογλου, αυτό το λάθος που έκανε, είναι λιγότερο από το λάθος που έκανε ο Γιαμπουσέλη. Εγώ δεν θα τον ξέρω να παίξει μπάσκετ ο Γιαμπουσέλη για πολύ καιρό. Όχι μόνο για τον Γιαμπουσέλη, αλλά και για όσους θα ακολουθήσουν. Γιατί αυτό είναι το παράδειγμα. Δηλαδή, το παράδειγμα που δίνει, το μήνυμα που στέλνει είναι: παιδιά, ρίξτε καμιά φάπα, δεν τρέχει τίποτα. Θα την βρούμε την τάκα.
Ναι, και αν είστε στα play-off πιο εύκολα. Θα δυσκολευτούμε να
Προφανώς.
σας τιμωρήσουμε.
Άρα στα play-off επιτρέπονται τα πάντα. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα.
Είναι ένα επικίνδυνο δεδικασμένο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, ότι είναι ένα επικίνδυνο δεδικασμένο. Μέχρι που ακούγονται διάφορα περίεργα. Όχι από επίσημες φωνές, δηλαδή. Όχι, δεν το πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλη, τόσο μικρή η ποινή. Απλά θα του ρίξουν κι άλλοι μόλις τελειώσει το play-off. Δεν θα έχει τίποτα τέτοιο.
Καλά, εντάξει,
Αυτό
θα το
είναι.
κανονίσεις.
Αυτό είναι. Πάμε στο μπάσκετ. Παρτίζαν 2-0 Ρεάλ με δύο νίκες στο Παλάθιο. Ένα κομμάτι του χερέκακου εαυτού μου, και δεν είμαι αυτός ο οποίος αντιπαθεί τη Ρεάλ. Δεν τους λέω αντιπαθητικούς. Δεν έχω πρόβλημα με το μαδριδισμό. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος του κόσμου. Δεν είμαι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα πανηγυρίσει. Επειδή συμπαθώ αρκετά τη Ρεάλ και πολλές εκδόσεις της για λόγους μπάσκετ. Συμπαθώ πολύ τον Γιούλ που θεωρώ ότι έκανε μια μεγάλη ανοησία, αλλά δεν το έκανε για να ξεκινήσει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Απλά ήταν τσαντισμένος και έκανε ένα δυνατό φάουλ. Ελέγχεται γι' αυτό. Φυσικά και είναι μια συζήτηση αν ηθικά θα έπρεπε να δεχτεί και αυτός πρόστιμο. Συγγνώμη.
Είναι αστείο ότι δεν έχει. Είναι πραγματικά αστείο ότι ο Γιούλ δεν τιμωρήθηκε καν, ας πούμε. Δηλαδή έπρεπε να ξεκινήσουν από αυτόν. Και άμα αυτό έπρεπε με δύο αγωνιστικές για αυτό που έκανε, μετά όλοι οι άλλοι έπρεπε να τρώνε δύο, όλα να πολλαπλασιάζονται επί 10.
Μα δεν είναι ευαίη η συμπεριφορά. Με το γράμμα του νόμου έκανε αντιαθλητικό φάουλ. Το ότι ξεκίνησε αυτό είναι κάτι που συνέβη. Αλλά δεν συμμετείχε σε οτιδήποτε
συγνώμη,
άλλο.
Αλλά αυτό δεν είναι αντιαθλητικό φάουλ. Δεν είναι ένα φάουλ είναι αντιαθλητικό όταν έχει. Στην προσπάθεια μου να παίξω μπάσκετ, κάνω ένα αντιαθλητικό φάουλ. Ο τύπος πάει, τον αποκεφαλίζει κανονικά. Κόπημα. Είναι ένα φάουλ το οποίο είναι ειδική κατηγορία. Δεν είναι απλώς a sportsman like. Είναι ένα φάουλ το οποίο είναι έξω από το παιχνίδι. Πάει να χτυπήσει τον αντίπαλο να του κάνει ζημιά. Επειδή
γιατί
έχει
είναι
νεύρα.
Έξω από το παιχνίδι
επειδή,
την ώρα που όλος κάνει crossovers. Θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα.
Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
Γιατί είναι έξω από το παιχνίδι όταν ο άλλος κάνει crossovers.
Okay. Αυτό είναι το λάθος του Πάντερ. Αυτό όμως είναι ο
γιατί
χαρακτήρας του
Πάντερ. Ούτε το Πάντερ είναι λάθος. Γιατί αυτό κάνει ο Πάντερ. Δηλαδή παίζει η Ρεάλ στα κόκκινα. Δεν μπορώ να ακούσω την ατάκα ότι ήσασταν προκλητικοί. Η Ρεάλ παίζει στα κόκκινα. Ακόμα το πιστεύουν. Δεν έχει να κάνει με το πιστεύουν. Προσπαθούν να σώσουν την υπερηφάνειά τους. Δεν θέλουν να φάνε 15.
Πρώτα απ' όλα ο Γιούλ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η σημαία της Ρεάλ. Και προφανώς βγάζει με αυτόν τον τρόπο την απελπισία του, ας πούμε.
Ναι, ναι. Και ένα βαθμό αθλητικής ντροπής. Δηλαδή ότι
ακριβώς,
αυτό που συμβαίνει
ακριβώς.
Σήμερα.
Αλλά αυτό λοιπόν, αυτή είναι η σπίθα που ανάβει τη φωτιά.
Ωραία.
Και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να τιμωρείται. Κοίταξε, για το μπάσκετ που λες,
ναι, ναι.
Νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο. Θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Η δύναμη του momentum στον αθλητισμό είναι η ισχυρότερη που υπάρχει. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Και η Παρτιζάν είναι μια ομάδα που χτίζει momentum εδώ και 2 μήνες. Είναι κάθε φορά και λίγο καλύτερη. Νομίζω ότι έχει 12 νίκες στα τελευταία 13 μάτς, κάτι τέτοιο, ένα απίθανο νούμερο. Και είναι τόσο βαθιά η πίστη τη ομάδα ότι θα τα καταφέρει, ότι μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, οπουδήποτε, που φτάνει στα όρια, στα μάτια μου είναι σαν θρησκευτική αίρεση η Παρτιζάν.
Ναι, 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 ναι. Είμαστε αίρεση, ναι.
Λοιπόν, πιστεύω ότι η Ρεάλ ήταν άτυχη που έπεσε με την Παρτιζάν και αυτή η έκδοση της Ρεάλ με τον Ματέο στον πάγκο και το κόσμο να σηκώνει τα μπελίτσες Πάμπλο Λάσο, ήταν καταδικασμένη να αποτύχει εξ αρχής. Ανεξάρτητα αν έχει συμβόλαια και 20 παίκτες στο ρόστερ, ο Ματέο, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής σαν μπάσκετ, δεν έχει την προσωπικότητα να κουμαντάρει τύπους σαν τον Χεζόνια, τύπους σαν τον Ρούντι, τύπους σαν τον Ταβάρες και τον Γιαμπουσέλη και όλα αυτά τα καλά παιδιά που έχει η Ρεάλ αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
Εντάξει, να προσθέσω στο συγκεκριμένο ότι η Ρεάλ παίζει χωρίς point guard και αγοράζει Χεζόνια και Μούσα και δεν τους αγοράζει ο Ματέο. Για να καταλαβαίνουμε λίγο τι συμβαίνει στη Μαδρίτη. Και ότι αυτό το roster δεν είναι 100% στον Τσούς Ματέο, είναι πάρα πολύ βολικό. Α, τον άσχετο, α, το μυρωδιά, α, τον έτσι, α, τον αλλιώς,
δεν
αντέχω
ούτε
άσχετο, άλλο.
Δεν είναι το μυρωδιά σου, άνθρωπος.
Μα βέβαια, αλλά δεν αντέχω λέω άλλο τον ελληνικό τρόπο να μειώνουμε, επειδή ο Ματέο δεν είναι Λάσο. Αυτό που συμβαίνει στη Ρεάλ ξεπερνά τον Ματέο. Ο τρόπος απομάκρυνσης του Λάσο σήμαινε πράγματα. Το ότι αποκτήθηκε ο Χεζόνια πέρσι, πριν ο Λάσο απομακρυνθεί, αλλά με τη σκέψη αυτή, δεν δόθηκε σε αυτό το ρόστερ η σφραγίδα ή η επιδοκιμασία του Λάσο, η έγκριση του Λάσο, να πω τη λέξη, για να γίνει όλο αυτό, γιατί ο Λάσο δεν υπολογιζόταν και καθαρίστηκε με τον τρόπο που καθαρίστηκε, όπως καθαρίστηκε και ο γιατρός της Ρεάλ όταν είπε, συγγνώμη, εγώ δεν υπογράφω ότι είναι άρρωστος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παρτίζανε το θέμα. Τώρα θα δούμε δύο παιχνίδια στο Βελιγράδι και ελπίζω να τελειώσουν όλα και να αρχίσουν και να τελειώσουν normal. Διότι κάποιο το έγραψε με μεγαλύτερη τιμωρία του Γιούλη είναι ότι θα πάει στο Βελιγράδι, ενώ για Μπρουσελή δεν θα πάει.
Αυτό κανονικά πρέπει να τον υποχρεώσει τον Ρογιά που θέλει να πάει στο Βελιγράδι.
Δεν
Αυτό θα
μου
ήταν
κάνει
μια καλή
εντύπωση.
τιμωρία.
Δεν μου κάνει εντύπωση η Ρεάλ να τιμωρήσει παραδειγματικά τον Γιαμπουσέλη. Αν υπάρχει ένα κλαμπ το οποίο μοιάζεται πάρα πολύ για την εικόνα του και δεν τυχαίο ότι θέλει να έχει λευκό μητρό όπως λευκή είναι η φανέλα, είναι η Ρεάλ. Βαριέμαι να συζητήσουμε για τον Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης. Δεν έχω δει
Κοίταξε,
δευτερόλεπτο.
καταρχήν δεν θα γίνουν δύο μάτς στο Βελιγράδι. Ένα θα γίνει. Δεύτερον.
Δεν θα γίνουν δύο.
Πώς θα
Δηλαδή
γίνουν
θα πάει
δύο.
να παίξει τον ημιτελικό, έλα θα το κάνω τώρα ελληνικό. Θα πάει να παίξει τον ημιτελικό χωρίς τον Πάνθερ ή θα χάσει το πρώτο μάτς για να παίξει, να κερδίσει το δεύτερο. Με το ρίσκο που αυτό συνεπάγεται, δεν παίζει και ο Λεσόρ.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα σκέψου τον Μπαρτζόκα να πάει το Μπαρτζόκα να λέει στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, παιδιά, λοιπόν, τέρμα τα οι πάσες, σήμερα θα παίζουμε, πώς το λένε, φαντάζομαι τον Ομπράντοβιτς να πάει στα αποδυτήρια και να πει, παιδιά, σήμερα παίζουμε για να χάσουμε για να παίξει ο Πάντερ στο επόμενο μάτς. Δεν υπάρχουν αυτά.
Ναι, εντάξει.
Επίσης,
Παρεκτράπηκα, coach, εντάξει.
λοιπόν, ο κόσμος στο Βελιγράδι αυτή τη στιγμή, όσο φελημίστικο και να ακούγεται αυτό το να παίξει ο Πάντερ στον ημιτελικό, νομίζω ότι δεν τον νοιάζει. Όπως είπες εσύ προηγουμένως, δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο. Έτσι δεν τους νοιάζει αυτούς. Αυτοί θέλουν τη Ρεάλ στο Καναβάτσο και τη θέλουν τώρα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος έλεγχος συναισθημάτων και τέτοιος μηχανισμός τόσο δυνατός να ελέγξει την κατάσταση εκεί.
Και όπως είπα, και συγγνώμη στην Μπαρτσελόνα, συγγνώμη στη Ζάλγκυρης, δεν έχω δει δευτερόλεπτο από τη σειρά. Μπορεί να δω κάποια στιγμή το καλοκαίρι όταν υπάρχουν διάφορα αποκόμματα εφημερίδων, άρθρα που έχω βάλει σε σελιδοδείκτες και γιατί όχι να δω και λίγο Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης, γιατί είμαι στην ευτυχή θέση να βαριέμαι, αλλά δεν ξέρω αν θα δω ποτέ αυτή τη σειρά,
Και
αν δεν είναι
εγώ
δηλαδή.
να ομολογήσω το αμάρτημά μου, είδα γιατί ήταν 9 ώρα το ένα μάτς και 9.30 το άλλο. Οπότε είδα
Ναι.
μισή ώρα.
Ναι, εντάξει, το δέχομαι, αλλά ήμουνα και στα δύο στο μάτι
Και
του
είδα και
Ολυμπιακού, οπότε.
στο ημίχρονο του Ολυμπιακού, είδα λίγο από εκεί. Και να σου πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση το ότι ο Σάρας φαίνεται λίγο να έχει διαφοροποιήσει το ξύλινο ύφος του και το ξύλινο στυλ του που είδαμε σε κάποιες στιγμές της regular season, ας πούμε, να λειτουργεί σαν πρόβλημα για την Μπαρσελόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βάλει 90 πόντους η Μπαρσελόνα σε αυτά τα δύο μάτς. Και έχω την αίσθηση ότι η Μπαρσελόνα θα πάει στο Final Four στην καλύτερη της κατάσταση μέσα στη σεζόν.
Άλλωστε,
Και
ρε
βλέπω
παιδιά, ο Παναγιωτόπουλος μου έλεγε πριν 10 μέρες το ίδιο πράγμα με σένα. Υπάρχει προπονητική συνωμοσία υπέρ της Μπαρσελόνα. Πρέπει να το πούμε πρώτοι εδώ σε αυτό το podcast. Δεν θέλω, άλλο σε παρακαλώ, δεν θέλω να συζητήσω για την Μπαρσελόνα. Έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Θέλω να μου πεις για τον Wade Baldwin. Θέλω να μου πεις για τον Mike James, τον Lorenzo Brown, τον Lloyd που έβαλε 30 πολλούς. 0 στα 10 τρίποντα στο πρώτο παιχνίδι, 4 στα 26 δεν σου έδωσαν τίποτα. Διασκεδαστική σειρά, η σειρά που πίνεις δύο σφινάκια και τη βλέπεις και είναι φανταστική. Α, να τελειώσω να λέγοντας ότι ο χαμός, πιθανότατα ο χαμός στο Real Partizan δεύτερο παιχνίδι δεν θα είχε γίνει αν είχαν μοιράσει πέντε τεχνικές ποινές. Το πιστεύω ακράδαντα. Όταν αφήνεις ένα παιχνίδι να μπει και να γίνει φεστιβάλ γκρίνια σαν διαιτητής, όλοι έχουμε ευθύνη και οι διαιτητές πρέπει να ελέγξουν την γκρίνια στο παιχνίδι και να πούνε ότι παιδιά αυτό προσπαθείτε να κάνετε και να γκρινιάζουμε κάθε δεύτερη, κάθε πρώτη φάση, κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσω και πρέπει να το σταματήσω πριν γίνει τέρας και με κατασπαράξει. 7 τεχνικές ποινές, δεν ξέρω ποιοι ήταν στο δεύτερο παιχνίδι. Δόξα και τιμή στους διαιτητές που μοιράσαν 7 τεχνικές ποινές και 2 αποβολές. Τέλεια.
Ήταν μεγαλειώδης η εμφάνιση. Ο φίλος μας ο Ουκρανός, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα.
Ο Ρίζικ.
Ναι, έδωσε ρεστάλ εκεί. Και ειδικά στη φάση που ο Μπάλγκο αναρωτιέται αν τα έχουν πάρει ή πόσα έχουν πάρει.
Λοιπόν,
Με
άκου να δεις
το.
τώρα. Αυτό που έκανε είναι κάποιος, μπορεί να είναι assistant, μπορεί να είναι κάτι άλλο, ο οποίος έχει αποβληθεί στο πρώτο παιχνίδι γιατί έχει κάνει το ίδιο πράγμα. Και μετά κάνει ο Μπολτουίν το ίδιο πράγμα στο δεύτερο και αποβάλλεται επίσης και λέει ότι αυτό είναι κόλ της ομάδας.
Να σου πω
Φουρεά.
κάτι. Θα σου πω ένα πράγμα τώρα. Αυτό είναι call του Νικήτα Αυγουλή, ο οποίος όλη τη χρονιά διαμαρτύρεται για τη διαιτησία στο Μονακό. Και αυτό είναι μια υπεραίρεση ατμόσφαιρα στην Ευρωλίγκα, για να λέμε την αλήθεια, ότι η Μονακό είναι favorite, ας πούμε, της διοργάνωσης.
Τίποτα κάτω στη μέση του Νικήτα δεν είναι εδώ για να απαντήσει. Καταγγέλλω.
Λοιπόν, η ουσία είναι ότι άμα έχεις στο μυαλό σου ότι θα πας κάπου και θα σε αδικήσουν διαιτητές, είναι αυτό σου βγαίνει. Είναι, πώς το λένε, self-fulfilling prophecy. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έτσι λέγεται στον αθλητισμό αυτό, στην
Είχε
αθλητική
μια μικρή
ψυχολογία.
χρηματοποίηση. Το κάνανε και στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι, αλλά όμως το πρώτο παιχνίδι κέρδισαν. Και δεν έχω δει κανένα να κερδίζει όταν οι διαιτητές τον κυνηγάνε. Ειδικά
Κερδίσαμε,
αυτοί.
γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, το φτιάχνω εγώ. Κερδίσαμε παρά τους διαιτητές. Τους κερδίσαμε όλους. Έπαιζαν με
Okay,
8.
okay. Δεν το έχω δει αυτό. Δεν το έχω δει αυτό. Λοιπόν, επίσης, άμα ο διαιτητής θέλει να σε κερδίσει, γιατί τα έχουμε δει να συμβαίνουν αυτά, σε κερδίζει στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν έχει καταλάβει τι έγινε. Δεν σε χρειάζεται να σε κερδίσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα σφύριγμα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είναι πραγματικά φοβερή τα δίδυμα Λορέντζο Μπράουν με Μπόλγουιν εναντίον Μάικ Τζέιμς και ο Κόμπο και Λόιντ, που μερικές φορές παίζουν και όλοι αυτοί μαζί πάνω στο παρκέ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μόνο μία μπάλα.
Ναι, η σειρά σου, η σειρά μου είναι. Η σειρά σου, η σειρά μου. Έλα, ποιος τώρα. Τι
Άμα είχαμε
έγινε σε
2-3
αυτή.
μπάλες, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Δηλαδή να έχει ο καθένας την μπάλα του, ρε παιδί μου, να κάνει το κομμάτι του και να μην περιμένουν και οι άλλοι εναγωνίες
Βλέπω τι
την
αρέσει, βλέπω
καμιά
τι αρέσει
πάσα.
πολύ. Βλέπω τι αρέσει
Την
αυτό.
ακούω.
Βλέπω τι αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το στυλ είσαι ο Ευαγγελιστής. Δηλαδή, πραγματικά παίζετε τον μπάσκετ, και των ονείρων σου σε αυτή τη σειρά.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Πραγματικά πιστεύω ότι το ατομικό ταλέντο είναι αναπόσπαστο στοιχείο του σημερινού μπάσκετ. Δεν γίνεται να παίξει μπάσκετ χωρίς ένα εναντίον ενός. Αλλά θα πρέπει να παίζει ένα εναντίον ενός. Όταν παίζει εναντίον πέντε ή όταν παίζει ένα εναντίον εννιά, δηλαδή παίζει και εναντίον των συμπαικτών σου, ας πούμε, παραγίνεται το κακό. Πάντως, αυτή τη στιγμή ο Κάτας έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στο πρώτο μάτς, αν το κάτσει και το δει κάποιος αυτό προσεκτικά, να υπάρχει χημεία στην ομάδα του. Δηλαδή, δεν είναι ότι γίνεται με άσχημο τρόπο, με κατάκριση, ας πούμε, τρίπλας και τα λοιπά. Το βασικό θέμα στην Μακάμπη είναι ο ρυθμός. Επιτίθεται με πάρα πολύ αποτελεσματικά στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα και μετά έχει πρόβλημα στο 5-5, όταν δηλαδή η μπάλα μείνει στα χέρια του μετά, όταν γίνεται ψήφια η κατοχή, γιατί λέμε ότι στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα θα πρέπει μια επίθεση να επιτεθεί με ταχύτητα. Στα επόμενα 8 είναι η φάση του poise, ας πούμε. Χρειάζεται να έχει μια ηρεμία, και τα τελευταία 8 είναι η φάση του penetration. Λέμε pace, poise, penetration.
Okay.
Λοιπόν, αυτό το κομμάτι από το 10 ως το 16, ας πούμε, της κατοχής, η Maccabi δεν το έχει. Αλλά έχει όμως το τελευταία 8 με το penetration στα τελευταία, όταν τελειώνει ο χρόνος, που έχει πολλούς παίκτες και κυρίως αυτούς τους δύο, ας πούμε, που μπορούν να σκοράρουν. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνει και ο Χίλιαρ, που ως τώρα δεν ήταν στην εξίσωση, και επειδή υπάρχουν και φοβεροί επιθετικοί rebounder, όπως για παράδειγμα ο Νίμπο, να υποστηρίξει μια κακή επιλογή, κάνει τη Μακάμπη πάρα πολύ επικίνδυνη. Πιστεύω δηλαδή ότι το Μονακό δύσκολα θα γυρίσει, θα κερδίσει μέσα στο τραπέζι.
Ναι, γιατί υπάρχει και σε ένα κεκλειμένο παρκέ, το
Ναι,
οποίο
χρειάζεται κάτι
επιταχύνεται
παραπάνω
τα
από
πάντα.
χαρακτήρα. Δηλαδή, χρειάζεται να είσαι μια πραγματική ομάδα και η Μονακό δεν έχει τη συνοχή αυτή τη στιγμή να αντέξει σε τέτοιου είδους πιέσεις.
Πολύ κακή σεζόν, πολύ κακή σειρά, συγγνώμη, για τον Οκόμπο. Τελικά, πριν κλείσουμε αυτά τα play-off, τι ρόλο παίζει να σε ρούκι στα play-off. Με τον Οκόμπο το βλέπω να συμβαίνει.
Νομίζω ότι επειδή το physicality της Ευρωλίγκα είναι έτσι και αλλιώς one of a kind, δηλαδή εντάξει, το ξύλο που πέφτει είναι αδιανόητο.
Το λέει και φωτίζεται το πρόσωπό του, να ξέρετε.
Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Οκόμπο είναι ότι επειδή είναι ένας παίκτης που χρειάζεται την μπάλα στα χέρια του, στη Μονακό, οι φάσεις αυτή τη στιγμή που θα του δώσουν αυτό το boost για να παίξει είναι όλο και λιγότερες στα play-offs. Δηλαδή, στο δεύτερο μάτσο ο Λόιντ ήταν διαστημικός. Οπότε, τις φάσεις που ο άλλος δεν ήταν στο διάστημα ήταν ο Τζέιμς, ο Κόμπο έμεινε, ξέρεις.
Να το πω σχηματικά. Έχει 3 στα 14 τρίποντα στη σειρά. Βάζει 11,5 πόντους με άθλια. Συνολικά νούμερα 8 στα 24. Στάρει 30% και έχει περίπου ως assist και λάθη 6-5. Εγώ βλέπω ένα παιδί το οποίο δεν είναι τυχαίο ότι έπαιξε. Μάλλον το καλύτερο του μπάσκετ όταν ο James ήταν έξω. Όχι γιατί έχει κάτι με τον James, αλλά γιατί μπορούσε να αισθανθεί το ρόλο του 100% και ο Lloyd επίσης. Και αισθάνομαι τον Οκόμπο πολλές φορές όταν δεν έχει την μπάλα και όταν απλά περιμένει, σαν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα χέρι.
Ναι, είναι έτσι όπως το λες. Εγώ νομίζω ότι ο Κόμπο θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκα, ξεκινώντας δηλαδή από την Παρτιζάν, ας πούμε, μέχρι με τον καινούργιο Παναθηναϊκό που προσπαθούμε να φανταστούμε για την επόμενη σεζόν, αρκεί να είναι το πρώτο βιολί της ομάδας. Αυτή τη στιγμή αυτή η μάζοξη όλων αυτών των παίκτων που είναι. Όλοι θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, κάνουν τον Διαλό να είναι σούπερ χρήσιμο, ας πούμε. Δηλαδή, χρειάζεται περισσότερος Διαλό μια ομάδα. Χρειάζεται περισσότερος και να έχεις ένα στρατό, χρειάζεται στρατιώτες, ένα λογαγό και ένα στρατηγό. Εδώ εκεί έχει μόνο στρατηγούς.
Για να το δούμε αυτό. Για να το δούμε. Πραγματικά, εγώ αυτό το μπάσκετ το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το μπάσκετ που λέει η σειρά σου, η σειρά μου, που είναι πολύ της μόδας. Δηλαδή, όταν μεταγράφηκε ο Κάιρι Έρβινγκ στον Ντάλλας δίπλα στον Ντόντσιτς και το δικό μου παλαιομοδίτικο, δεν ξέρω πώς να το πω μυαλό, λέω ότι συγγνώμη, γιατί αυτό θα δουλέψει. Γιατί λέει θα παίζουν μεταξύ του pick and roll και θα παίζει μία ο ένας και δεν υπάρχουν απαντήσεις για τις άμυνες. Συζητήθηκε η άμυνα γιατί έφυγε ο Φίνι Σμιθ και δεν συμμαζεύεται. Και λέω, okay, και στην επίθεση γιατί θα δουλέψει. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πληρωματικό δεν είναι πια ο στόχος μας. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένα σύμπτωμα της εποχής των highlights εγώ. Το βάζω και κάπου εκεί όλο αυτό.
Ναι, έχει δίκιο. Είναι
Ότι
πολύ
ζούμε.
καλό για το μάρκετινγκ και πολύ κακό για τους προπονητές όλο αυτό που συμβαίνει.
Ναι, νομίζω ότι είμαστε στην εποχή των highlights. Θα μου επιτρέψεις να βγω λίγο εκτός πλαισίου και να το βγάλω από μέσα μου αυτό που θέλω να πω.
Be my guest.
Λοιπόν, Γιάννης Αντετοκούμπο αποκλείστηκε 4-1. Να πω για να είμαι ξεκάθαρος. Δεν βλέπω NBA. Και δεν είναι ότι δεν βλέπω NBA γιατί το συχαίνομαι unbearable που είπε και ο Σάρας. Εγώ δεν αντέχω να το βλέπω και τέτοια. Όχι. Playoff έβλεπα χαρακτηριστικά. Δεν έχω χρόνο, λυπάμαι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Οικογενειακά δεν έχω χρόνο. Το πρωί δεν μπορώ να διαθέσω 1-2 ώρες σε σταθερό βαθμό και ό,τι δεν μπορώ να δω σε σταθερό βαθμό το βλέπω λίγο στα play-off και όταν προχωρήσει ως εξωτερικός παρατηρητής και δεν λέω ότι έχω σοβαρή άποψη. Έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα με το δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό. Και έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα το ότι είναι πρόβλημα να πούμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε μια άστοχη δήλωση. Έχω πρόβλημα γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα άβατο, ένας άγραφος νόμος το να πούμε ότι ο Γιάννης απέτυχε όχι σαν άνθρωπο, σαν ανθρώπινο, αλλά ως μέλος των Bucks στη φετινή σεζόν, το οριοθετώ. Ο
Ναι.
δύο φορές MVP, μία φορά πρωταθλητής, γιατί έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα να πούμε ότι απέτυχε, λες και σημαίνει ότι ξεχνάμε ότι είχε τα παιδικά χρόνια που είχε, η παραμυθένια πορεία του ως εκεί, η εργατικότητά του, ο σπάνιος άνθρωπος. Όλα αυτά. Και δεν μπαίνω στην διαδικασία αγωνιστική κριτική στο Γιάννη, γιατί δεν βλέπω και πολλοί. Σίγουρα, συγγνώμη εκ των προτέρων, γιατί υπάρχουν φαντάζομαι πολλοί οι οποίοι το κάνουν και το κάνουν δίκαια. Εγώ δεν το βλέπω στο βαθμό που το ψάχνω. Συμφωνώ, δεν πήρε τον εύκολο δρόμο. Έδωσε το πρωτάθλημα σε μια ομάδα ξεχασμένη από το Θεό. Του έβαλε στο χάρτη, του έκανε προσιτό προορισμό για Superstar. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Και πάω στο θέμα μου. Δεν μπορεί να κάνεις μία δήλωση και να λες ότι υπάρχουν steps to success, βήματα προς την επιτυχία και να αποκλείς την αποτυχία από την κουβέντα. Συγγνώμη, αλλά δεν υπακούεις τη δική μου λογική για κανένα λόγο. Ο ίδιος έχεις μιλήσει για success, δεν μπορείς να μην μιλάς για failure. δεν μπορεί να γίνει αυτό αδύνατον. Και αν τελικά το μήνυμα και η νοοτροπία είναι ότι η αποτυχία είναι κάτι που έχουμε στο κεφάλι μας και πολλές φορές οριοθετείται από εμάς τους ίδιους, συμφωνώ. Αλλά εν τέλει υπάρχει αποτυχία. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αποτυχία και αν το συζητάμε και εδώ θέλω πάρα πολύ να το συζητήσουμε, να συζητήσω ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει αποτυχία. Μπορεί να το συζητήσω. Στον πρωταθλητισμό υπάρχει σίγουρα. Το NBA, μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό αυτές τις έννοιες, δεν μπορεί να μην υπάρχει αποτυχία. Το φετινό είναι μια κολοσιαία αποτυχία των Milwaukee Bucks και προφανώς του ηγέτη τους, ο οποίος έπαιξε 11 λεπτά στα πρώτα τρία παιχνίδια, έκανε ό,τι μπορούσε, πιθανότατα έπαιξε με πόνο στο τέταρτο παιχνίδι. Καταλήγει αποτυχία και μπορούμε να συζητήσουμε τους λόγους της αποτυχίας. Λοιπόν, τελειώνω, αλήθεια. Κάποιος μου είπε, για το συζήτησα πάρα πολύ και εδώ θα το βάλουμε, ότι είναι, λέει, διδακτικό για τα νέα παιδιά να βγάλεις από το μυαλό τους την έννοια της αποτυχίας όταν ξεκινούν τον αθλητισμό. Το ακούω. Να πω την δική μου άποψη και να μου πεις γιατί έχεις δουλέψει κατά κόρον με παιδιά. Η αποτυχία είναι κάτι και ο αθλητισμός σε βάζει σε μια διαδικασία που λέει ότι γνωρίζω τον εαυτό μου. Και η αποτυχία δεν είναι μόνο το τελικό σκορ, είναι ότι γνωρίζω αρκετά καλά τον εαυτό μου έτσι ώστε να οριοθετήσω τη δική μου επιτυχία και αποτυχία και να μην άγομαι και φέρομαι μόνο από αυτό που συμβαίνει. Και αυτό είναι ένα μάθημα ζωής, το να μπορέσω να καλλιεργήσω το χαρακτήρα και να είμαι αρκετά δυνατός και να πω πότε πραγματικά πέτυχα και πότε πραγματικά όχι, να μην βάζω πολύ χαμηλά τον πήχη ή πολύ ψηλά και να δημιουργείται αυτού του είδους η συνθήκη. Αλλά δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα στα σημερινά σε οποιαδήποτε παιδιά το να τους εισάγουμε την έννοια της αποτυχίας, παρά μόνο να λέμε ότι είναι steps to success η αποτυχία. Όχι, η αποτυχία πολλές φορές είναι αποτυχία. Κάποια στιγμή θα πας σε μία λίστα και θα λέει λίστα επιτυχόντων και λίστα αποτυχόντων. Είναι κομμάτι της ζωής. Τελείωσα εδώ. Ευχαριστώ που με άκουσα.
Κοίταξε, είπες πολλά πράγματα και δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε όλα, αλλά μπορώ να σου πω ότι σκέφτομαι εγώ γενικά για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει καταστροφή. Υπάρχει πάντα επόμενη μέρα. Το πρόβλημα είναι όταν πεθάνει κάποιος. όταν σε κρεμάσει τα παπούτσια, όταν σταματήσει. Τότε μιλάμε, τότε μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση και να πούμε ότι κοίταξε να δεις, ως εδώ ήτανε. Η αναγωγή που κάνει ο Γιάννης στον Τζόρνταν είναι άστοχη. Δεν μπορείς να μπαίνεις στη διαδικασία να βάζεις μια κουβέντα αν ο Τζόρνταν απέτυχε τα 9 χρόνια που δεν πήρε πρωτάθλημα, γιατί μιλάμε για 15 χρόνια και μπορούμε να πούμε τι έχει κάνει ο Τζόρνταν σε αυτά τα 15 χρόνια και να το δούμε συνολικά. Δεν λέμε για τα 9 ούτε για τα 6, λέμε τι κάνει στα 15. Και για τον Γιάννη το ίδιο ισχύει. Όταν τελειώσει την καριέρα του, τότε θα ξέρει ο ίδιος αν τρύπησε το ταβάνι του ή όχι. Η φετινή σεζόν ήταν μια μάχη η οποία χάθηκε. Δεν μπορεί να το πει κανένας, θέλει να μην το βαφτίσει αποτυχία. Να μην πει ότι... δηλαδή αν αυτή τη στιγμή δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να πει, να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να ποινικοποιηθεί, ας πούμε, η κατάσταση. Λοιπόν,
δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να αποφύγουμε τη λέξη. Προφανώς γιατί μόλις είχε τελειώσει το παιχνίδι, ήταν κάτι που είναι οδυνηρό. Πραγματικά το συμπάσχω και το συμμερίζομαι. Όχι συμπάσχω, δεν συμπάσχω. Συμμερίζομαι αυτό το θυμό. Συμμερίζομαι κάτι που μπορεί να σε πληγώσει, να σε πυροδοτήσει. Φάνηκε ότι τον πυροδότησε η ερώτηση, τον πυροδότησε η λέξη. Θα συμμερίζομαι όλα αυτά. Αλλά από πού και ως πού, ας πούμε, θα αποκλείσουμε την έννοια της αποτυχίας. Δεν με νοιάζει για τη λέξη.
Κοιτάξτε, ο Γιάννης Χριστό, επειδή εγώ παρακολουθώ NBA, έχω αυτή την πολυτέλεια, δεν έχω εδώ στην Τόχα που βρίσκομαι, έχω πολύ χρόνο και η οικογένειά μου δεν είναι εδώ μαζί μου, οπότε μπορώ να παρακολουθώ σε ακατάλληλες ώρες, ας πούμε, για τους κανονικούς ανθρώπους. Ο Γιάννης έχει κάνει μια τρομακτική προσπάθεια φέτος. Έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Είναι φανερό ότι δεν είναι ο ίδιος αθλητής που ήταν παλιά. Είναι φανερό ότι τα προβλήματα που έχει με τα γόνατά του τον επηρεάζουν. Και αυτό που έχει γιγαντωθεί είναι η αντίληψή του, η μπασκετική. Έχει γίνει αδιανόητος πασέρ για το size του. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο το κομμάτι της το versatility του και το τι μπορεί να. Δεν υπάρχει πράγματα που να μην τα κάνει στα γήπεδα. Στο γήπεδο υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τα κάνει ακόμη καλύτερα, αλλά είναι πια ένας παίκτης που κάνει τα πάντα. Όταν σου λέω τα πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει
Ναι.
τίποτα που δεν το κάνει. Είναι πραγματικά διασκέδαση να τον παρακολουθείς. Από αυτή την άποψη, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι δεν δούλεψε και δεν βελτιώθηκε. Όμως είναι μέρος μιας ομάδας. Άμα ξεκινήσουμε από το τέλος, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Μπούντερχότζερ αυτή τη στιγμή πραγματικά απορώ πως δεν έχει βγει να πει έκανα λάθος, ας πούμε, διαχειρίστηκα λάθος το τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχει πάρει time out, ας πούμε, στην τελευταία
Το
φάση.
είπε, το είπε. Μάλλον έπρεπε να έχουμε πάρει time out. Μα
Λοιπόν,
πιθανότατα έπρεπε.
okay. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουν γίνει πράγματα τα οποία κακώς έγιναν και προφανώς γι' αυτόν τον λόγο αποκλείστηκαν το Μιλγόκι. Συν το γεγονός ότι τραυματίστηκε ο Γιάννης, δεν έχει παίξει σε δύο μάτς. Okay. Το ζήτημα με την καταστροφή και την αποτυχία είναι ότι μιλάμε για αθλητισμό. Στον αθλητισμό, αν το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή το να πάρει το πρωτάθλημα. Προφανώς ένας θα το πάρει το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να το πάρουν όλοι. Άρα αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα είναι, πώς θα το πούμε δηλαδή, δεν είναι
Ναι,
σούπερ
αυτός που
πετυχημένος.
παίρνει το πρωτάθλημα είναι επιτυχημένος. Δεν είναι επιτυχημένος
Άρα.
μόνο αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα. Υπάρχουν διαβαθμίσεις και γκρι παντού. Συμφωνώ που το λες και πρέπει να το έχω πει. Υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις στην επιτυχία. Είναι ντεμοντέ και
Είναι
χάλια
λάθος
αυτό
λέξη,
το.
είναι λάθος λέξη το... Καταρχήν, δεν νομίζω να μην πληρώθηκε ο Γιάννης. Δεν νομίζω να πήγανε πίσω τα οικονομικά του. Επειδή αυτοί που τον ακούνε είναι οι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα και να πάρουν το μισθό τους και να έχουν τη ζωή τους και να βλέπουν τη ζωή τους να προχωράει. Δεν νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό στον κόσμο που ακούει. Και τα μηνύματα για τα νέα παιδιά είναι πραγματικά σημαντικά. Πιστεύω ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό δεν πρέπει να έχει μέσα αρνητικές έννοιες. Η αποτυχία θα είναι αν κάποιος σταματήσει να παίζει. Ένα νέο παιδί που αποφασίζει, επειδή χάσαμε, να μην πάω αύριο στην προπόνηση. Η αποτυχία, μια ήττα στον αθλητισμό, σημαίνει ότι αύριο θα πάω στην προπόνηση και θα τα δώσω όλα για να γίνω καλύτερος, για να κερδίσω αύριο, μεθαύριο. Είναι τόσο απλό.
Ναι, απλά θέλω να πω ότι αν η ήττα είναι μια μορφή αποτυχίας, το να αποδεχθείς την αποτυχία την πρόσκαιρη μέσα στον αθλητισμό είναι ένα από τα διδάγματά του. Δεν μπορώ να βλέπω ενήλικες ανθρώπους οι οποίοι δεν αντέχουν να χάνουν, δεν αντέχουν να κάνουν λάθος. Και μια κουλτούρα η οποία απορρίπτει την αποτυχία, και δεν λέω ότι είναι η κουλτούρα του Γιάννη, λέω όμως ότι η κουλτούρα που απορρίπτει την αποτυχία και την έννοια της αποτυχίας είναι ένα επικίνδυνο πράγμα, είναι κομμάτι της ζωής.
Κοιτάξτε εδώ. Νομίζω ότι η νίκη πολλές φορές είναι πιο επικίνδυνη από την ήττα. Αν η νίκη σε κάνει να μην κάνεις αύριο αυτό που πρέπει και σε βάλει στη διαδικασία να ξαπλώσεις τη δάφνα σου ή να σταματήσεις να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος, τότε είναι πολύ χειρότερο να κερδίσεις από το να χάσεις ένα μάτς. Θυμάμαι πολλές φορές τον Παναγιώτη Γιάννα και να λέει «Και άμα κερδίσουμε, λέει, το πρωτάθλημα, δεν θα πάμε την άλλη μέρα για προπόνηση».
Ναι, το
Λοιπόν, η
αντιλαμβάνομαι.
ζωή
Απλά
συνεχίζεται.
προσπαθώ να δω το δω και από την άλλη πλευρά. Έχω αισθάνομαι ότι για την νίκη έχουμε συζητήσει πολύ, για την ήττα όχι. Γι' αυτό, πιάστηκα τώρα από μια κουβέντα. Εν πάση
Ναι,
περιπτώσει,
ναι.
θεωρώ ότι ο Γιάννης το γενικότερο μήνυμα που περνάει ως αθλητής και ως ζωή και ως τάση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Απλά εντάξει, προσωπικά και λόγω μενταλιτέ, με ενοχλεί να μην μπορούμε να πούμε ότι κάποιος κάνει λάθος. Δεν μπορώ, έχω πρόβλημα με τις ιερές αγελάδες. Χώραμε, εν πάση περιπτώσει. Και δεν θεωρώ
Έχεις
κανένα,
δίκιο.
δηλαδή
Σε
έχω φτάσει
καταλαβαίνω και έχεις δίκιο. Είμαι μαζί σου
κούμπο
αυτό.
τις ανοησίες στη ζωή μου για να μην πω ότι εδώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τι θα κάνουμε τώρα. Είμαι σε μια θέση, όποιος θέλει ακούει, όποιος θέλει ακούει, δεν έχω ένταλμα ότι πρέπει να ακούσετε όλοι. Αλλά άμα κάποιος λέει κάτι άστοχο, κάτι άστοχο ρε παιδιά, εντάξει, τον κρεμάσαμε. Λοιπόν, θα πας να τρέξεις, τι θα κάνεις.
Ας ελπίσουμε ότι ο Γιάννης ήταν αρκετά καλά για να παίξει στο παγκόσμιο και τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι, ξέρεις, απλώς λόγια.
Yes. Yes. Μάνο
Πάω
Μαλουσέλη,
για
ευχαριστώ
τρέξιμο.
πάρα πολύ.
Να είστε καλά, Χρυσό μου, τα λέμε.
Σε χαιρετώ, για χαρά.